Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Posle nekoliko emisija u kojima smo predstavljali nove knjige, danas govorimo o jednoj izložbi. Mladi, ali već afirmisani umetnik Nemanja Lađić predstavio se izložbom video radova pod nazivom Prošireni predel u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Na izložbi su predstavljena tri rada kojima na različite načine pristupa dekonstrukciji grada. U trokanalnoj video instalaciji Skverovi, kolažiranjem video snimaka s različitih urbanih lokacija, ostvarena je ideja univerzalnog gradskog trga koji u sebi objedinjuje karakteristike svih trgova sveta. Laganim šenkom noćnog pejzaža gradskih solitera, Lađić je u video Muzička kutija dobio apstraktnu igru svetlosti senke, a jedan jednoličan motiv pretvorio u dinamične vizualne slike na kojima svetleći prozori funkcionalno dejstvuju kao rupe na traci mehaničkog klavira proizvodeći tonove. Treći rad nosi naziv Pop-up i baziran je na dečijoj slikovnici u kojoj pri otvaranju stranica iskače vizualni sadržaj u treću dimenziju. U Lađićevom slučaju to su kolažirane trodimenzionalne predstave grada s akterima u prvom planu, arhitekturom u drugom i predivnim plavim nebom u trećem planu. Grad je dakle i osnova i cilj umetničkog izražavanja Nemanje Lađića na ovoj izložbi. On je taj novi flaner koji ga otkriva i predstavlja, koji ga osvaja i rekontekstualizuje, koji ga dekonstruiše u procesu spoznaje. Ali istovremeno, grad je i prostor izraza najrazličitijih karaktera, najraznovrsnijih predstava i prostor izražavanja najdivergentnih ideja. Kako to sve perceptovati, kako to vizualno iskazati? Nemanja Lađić će biti drugi put gost u emisiji Znakovi, a vas poštovani slušalci pozivam da nam se pridružite i budete u talase Radio Beograda 2 i narednih 50 minuta.
Sina, I'm
la guerra se nombre toxese.
U četvrtak u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda s samostalnom izložbom pod nazivom Prošireni predeo predstavio se beogradski umetnik Nemanja Lađić, gost današnjih znakova. Na izložbi su prikazana tri video rada nastala prošle i ove godine, a mi ćemo kroz razgovor prvo govoriti o samim radovima, a u drugom delu emisije ćemo pažnju usmeriti na ideje koje stoje i iza predstavljenih radova, ali i iza Nemanjinog shvatanja umetnosti. Nemanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kao što rekoh, to su tri video rada. U poslednje vreme se bavite videom i ako se dobro sećam, vi ste mi pre tri godine kada ste bili gost rekli da ih nazivate pokretnim slikama.
Moguće se toga, ja ne mogu baš da se setim, ali ja sam nekako u video ušao iz neke nekih optičkih instalacija i bukvalno mi je nedostajao taj vremenski element u skulpturi, pošto sam ja po obrazovanju vajer, i upravo iz te potrebe da uvedem vremenski element u radove, da imam mogućnost da se igram s tim, sam nekako krenuo to da radim. Ne mogu setim sad tog citata kako i šta, ali otprilike odnos prema videu je prilično fotografsko, slikarsko, jel, klasičan, tako da
nije video koji teži recimo dokumentarnom tipu,
nije.
Više je to onaj koji teži, kako bi rekao, fotografiji, slikanoj slici.
U nekom momentu sam čuo da su nekako prvi korakci videa kod nas upravo bili dokumentarni negde 70-ih i to me prilično iznenadilo, kao nisam to baš znao. Ja sam baš nekako građenje slike, može to da ima sličnosti sa slikarstvom, može da ima sličnosti sa fotografijom, može da ima sličnosti i sa filmom, ali ja svakako ne ide u tom dokumentarnom smjeru.
Da, i upravo rad Skverovi, to je ta trokanalna videoinstalacija, ja bih ga pre nazvao videokolažom nego što bi nazvao to videoradom.
Pa dobro, znači motiv, taj neki sistem kolažiranja postoji u različitim radovima i sada mislim, potpuno je regularno jedno i drugo. Kolažiranje svakako ovde je baš karakteristično zato što se video izgrađuje kroz akumulaciju tih frejmova koji čine svaki od tih pogleda koji čine, dakle, video ponaosob. Tako da je to u nekom bukvalnom smislu svakako kolažiranje. Ali mislim da ljudi imaju dosta različitu terminologiju za sve to. Često neke trodimenzionalne stvari nazivaju kolažiranjem i prosto je termin jako mnogo upotrebi, tako da kolažiranje, recimo, mnogo rado imam kolažiranje. Na ovoj izložbi konkretno može i prvi koji ćemo vjerojatno pomenuti malo kasnije da spadne u taj domen. Rad Špilur, recimo, nije i tako.
Ali da, ali govorimo o ovome, da, trgovi ovde, kako bih rekao, prepoznatljive vizualne informacije dovodite umnožavanjem ili ne umnožavanjem, odnosno kombinovanjem, dovodite do neprepoznatljivosti.
Tu je zaplet konkretno u tome, jel, u što su različiti snimci sa različitih trgova nekako uklopljeni, objasnit će i kako, istovremeno. Tako da se delovi tog nekog širokog pogleda i sa različitih mesta prožimaju. Negde u dosta radova imam neki kaleidoskopski princip, pristup dakle u radovima, kojim je dosta bitan zato što kroz taj kaleidoskopski pristup kroz multiplikaciju nekih predela nekako prikazujete koliko jedna stvar može da bude sagledana iz različitih uglova ili koliko se različite stvari po nekom osnovu prožimaju. I sad ovde su u pitanju, znači, i vremenski i prostorno različiti snimci koji imaju sličnu strukturu jer su svuda trgovi u pitanju i postoji neka struktura te arhitekture oko te jedne čistine trga i postoje ti ljudi koji su u pokretu i video je urađen tako u suštini da potencira taj kontrast između ljudi koji su u pokretu i arhitekture. Ono što je karakteristično za rad jeste da se frejmovi svi akumuliraju jedni preko drugih i tako se, pošto su vizure pokretne, onda te vizure ostavljaju za sobom tragove od tih akumuliranih frejmova i statični objekti kao što je arhitektura, oni ostaju bez nekih distorzija i deformacija, a pokretni objekti na prelazu, na granicama tih vizura, oni ostavljaju za sobom neke izdeformisane tragove koji su materializacija na neki način tog njihovog pokreta. Tako da se u tom smislu uspostavlja kontrast između jednog i drugog.
E sad, ja moram da priznam, kada se posmatra tu, prvo je na delu naravno igra asocijacije, odnosno prepoznavanja. Dobro. Ovo je trg taj, prepoznajemo ga iz Venecije, ovo je trg naš i tako dalje. Sve do jednog trenutka kada to, kako bih rekao, postaje, neću kažem besmisleno, ali više nemoguće. Prosto mozak biva zamoren. Je li ideja bila da neki nadtrg, univerzalni trg svih gradova sveta, pa jesu u suštini takav, neprepoznatljiv?
Ideja je da se konstantno u našem okruženju ogroman broj slika prožima u često jako konfuzne strukture. To je između ostalog ideja, a trg je uzet kao jedan motiv koji je dosta pogodan za jednu takvu analizu. I sad, ja generalno...
Ali grad, izvinjavam se, u gradu je trg, pa neću kažem centralno mesto, ali jedno od bitnih delova tog grada.
Jeste, ali svakako, ali osnovna ideja za rad, kako je rad počeo da se razvija, prve neke forme nisu bile vezane za trgove, nego sam pokušavao da izgrađujem tu sliku na sličan način u nekim prirodnim motivima, nekim parkovima i tako. I onda sam u jednom momentu zapravo shvatio da mi treba ta neka dinamika ljudi koji su u pokretu i onda sam shvatio da je idealno da upotrebim trgove iz tog razloga, ali neka inicijalna ideja je bila upravo za taj neki način izgrađivanja slike. A taj način je svakako kaleidoskopski i taj način je svakako nekako podražava tu ogromnu količinu informacija koje se stalno gomilaju, čuvaju, kreiraju, prikazuju i međusobno prožimaju sa svih strana.
Da, ja ću se malo pozvati na napise, odnosno tekstove Maje Ćirić i Jelene Vojvodić u ovome predgovoru kataloga, odnosno predgovorima kataloga, koje upravo govore o tome da je trg na neki način podređuje taj identitet grada. E sad, da li sam ja onda na dobrom tragu ako govorim o vašem nekom nadtrgu, supertrgu, kao jednom karakteru nekog nadgrada ili supergrada.
Dobro, rad svakako potencira ono što je zajedničko na različitim mestima, ali sa druge strane, ja generalno volim da napravim, recimo, ili iskolažiram ili sastavim rad od snimaka za koje nije konkretno bitno odakle dolaze, već je bitan način na koji se ta slika izgrađuje ili na koji svi ti elementi zajedno funkcionišu. Tako da je u nekim prethodnim slučajevima starijih radova bilo različitih tumačenja. Recimo, konkretno su bili svim elementi moji u radu Papir, Šnicl, Onomad, a svi su mislili da su to neke fotografije preuzete sa interneta. U krajnjem slučaju, savršeno je i nebitno za taj rad da li je to jedno ili drugo, bitan je način na koji te slike funkcionišu zajedno. U ovom radu je slično. Svi snimci su moji, nastali su vrlo spontano na putovanjima, pošto je počeo sam da radim na tom radu pre možda godinu i po dana ili tako nešto. I gde god da sam putovao umeđu vremenu, ja sam snimao nešto što će mi koristiti za taj rad. I to je sve otprilike upotrebljeno, ali ta ideja da li su to moji snimci, da li je to moje putovanje, da li je to moja vizura ili nečija druga, da li je to sad izbor evropskih gradova ili je to baš Beograd ili je baš Berlin ili nije suštinsko. Suštinski je samo kako te slike funkcionišu kao celina, kako se ta celina formira.
Dobro, a onda ću vas pitati za rad pop-up gde su... Vi ćete ga objasniti, naravno, da. I tu je isto grad u
Jeste.
Pitanju. Koja je razlika?
Razlika je u tome što se u pop-upu taj rad je baš koncentrisan na Beograd.
Znači, ali vi pravite jedan i drugi. Stvarate, kreirate, vizualni,
dobro,
kažemo,
da.
Neki grad.
Da, ali evo, inicijalna ideja za taj rad pop-up je bila da se malo ispotencira neki scenografski pristup u građenju slika ili u okruženju, jel? Koji je opet se javio još u nekim prethodnim radovima, i onda je prva zamisao bilo da se to reši nekom animacijom i nekim kompjuterskim intervenisanjem, ali isprobavajući različite opcije došao sam do ideje da pokušam da to uradim manuelno kroz tu pop-up knjigu koja je zanimljiva zato što na različite načine uspostavlja kontrast sa elementima. Pre svega, pop-up knjiga je nešto što se pre svega radi za decu, ima taj neki dečije, romantični moment. Pored toga, rad je pomalo dobio i formu nekog kataloga koji prikazuje neke različite, neku novogradnju različitu beogradsku. I kao takav postoji neki mali ironični moment u građenju svake scene u smislu šta sve čini to okruženje. Jel?
Da kažemo da se bazira na dečijim slikovnicama, kod koje kada se otvore dve strane, bukvalno iskače
treća dimenzija.
Da, slika ili već šta u treću dimenziju. Tako da i ovde iskaču kako okrećete vi ili neko već vide se ruke, kako okreće, tako iskaču delovi tog grada.
Da. U nekom formalnom smislu taj način kolažiranja i razgrađivanja, znači, scene na planove je blizak drugim radovima, ali praktično sam sad prvi put to napravio na taj način i samo snimio proces listanja, zato što delovalo mi je da je to ništa osim toga nije ni potrebno.
I to je to. Ali sad ste pomenuli kolažiranje. Ovde je sad jedan sasvim drugačiji način kolažiranja. Tamo su planovi u prvom radu, znači skverovi, planovi su snimljeni, a ovde su zaista stvarni, znači u tri dimenzije postavljeni. Naravno, mi to na videu vidimo jasno. Pri čemu je taj mizanscen ili poslednji plan uvek jedno neko plavo, idealno nebo?
Pa, da. Znači,
je li to neki opet, sad ako smo govorili o ovom nekom idealnom trgu, je li ovo idealni grad?
Nije idealni grad, ali ukoliko pravite nešto što je, ima pomalo karakter nečega namenjenog deci ili nečega što je namenjeno nekakvoj promociji, onda ćete ići na varijantu jednog idealnog neba u drugom planu. U jednoj od scena imam dvoslojno nebo gde je s jedne strane jedno, a druga polovina je drugačije, pa još u dva nivoa. Znači, ideja je otprilike da se negde ispotencira da je jedno i drugo i treće što to čini jedan konstrukt koji se sastavi i onda kreira prizor koji je takav i takav, ali je sve zajedno scenografski postavljeno. Interesantno isto tako da je rad delimično inspirisan jednom scenom iz crtanog filma sa Mickey Mouse-om od pre jedno 60-70 godina, a to je kada oni idu na kampovanje, pa im se onda kuća demontira cela i sva se sklopi i uđe u kamp prikolicu i onda oni krenu na kampovanje, ali je genijalno to što je to sad u stvari kritika američkog društva u tom momentu, što se njihovo nebo koje je iza takođe sklopi i pokaže se da je zapravo iza neko đubrište i neki ono, ne znam, neke ruševine su neke pozadi i da je to sve što smo mi u crtanom filmu za decu videli kao prvi plan zapravo bila jedna iluzija koja se sklopila koju oni ponesu sa sobom. I ta scena je negde bila dosta bitna inspiracija za rad.
Nemanja, sad me dovodite malo u nedoumicu, zato što sam zaista shvatio taj rad kao, dakle, dečju slikovnicu i taj grad koji je dosta ako idealizovane su predstave, nečim što je nemoguće, da je bajka jednostavno. Sad,
dobro, vi, ali me, ja ga ne
to,
bi
ne, bi, ne na, biste da, da
nazvao idealizovanim. Imate u radu, ko dođe da vidi, vidjet će prvo izbor arhitekture, to je poprilično jedna novokomponovana arhitektura zgrada koje nastaju jako brzo sa stanovima namenjenim za prodaju, sa nekim dizajnerskim rešenjima arhitektonskim koje su poprilično šablonski i tako. Pored toga, postoje još neki elementi koji se mogu prepoznati sa različitih delova grada, ali nije baš sve tako idealizovano, znači nije svaka scena je pomalo ironična, tako da
da to uzim. Samim tim što je načinjena kao dečja slikovnica, ali ono što sam hteo da vas pitam, tu se nalaze dosta, kako bih rekao, umiveni akteri od ljudi do tramboline, tako da ne znam kako da ga tumačim, zaista, kažem, doveli ste me u nedoumicu sada, ja sam imao čvrstu priču, evo sada vi rušite.
Pa dobro, mislim, imate jedna scena postoji sa nekim devojčicama koje su neke izviđačice i to mi je bukvalno bilo potrebno da stavim kao neki kontrast, a te devojčice izviđačice gledaju u jedan veliki pano koji je ograda za gradilište, tako da svaka scena je tog tipa.
Nemanja, treći rad nosi naziv Muzička kutija. Da. E sad, Svetlost Velegrada, dakle jedna fotografija, uobičajena fotografija Velegrada noću, gde se vide upaljena svetla u prozorima, pa je to deluje vrlo, kako bih rekao, samo po sebi dinamično, jer je sukob svetlog i tamnog. Vi ste, kako bih rekao, stavili u pokret, tako ste dobili samim tim jedan ritam, ali ritam koji je pojačan zaista zvukom, jer te tip upaljeni prozori prilikom prolaska kroz preko trake koja je na sredini projekcionog platna daju zvukove kao kada prolazi traka, ta perforirana traka kroz mehanički klavir.
Da, taj pogled je pogled s mog prozora i po strukturi podsjeća na jedan stariji rad, tako da mi je tu nekako vizualno to bilo blisko, samo što je u ovom slučaju bukvalno bila ideja od starta da se ta struktura svetala koja se stalno menja i, mislim, imate pogled je ogroman, broj prozora je ogroman, svaki momenat se maltene memoriše i kroz kombinaciju upaljenih prozora koju u tom momentu vidite. I ideja je bila bukvalno da se taj jedan prizor spoljošti u dve dimenzije i da se iščita na način na koji se čita onaj cilindar u muzičkoj kutiji. I i zanimiran je samo da bi se pretvorio, dakle, u partituru koja se čita s jedne strane na drugu stranu. I zapravo imate materializaciju prolaska vremena, imate materializaciju scena, imate pretvaranje jednog vizualnog materijala u zvuk koji je isto tako materializacija tog momenta, jer svaki sledeći zvuči drugačije zbog strukture koja se menja. Tako da iz tog nekog fizičkog prostora prevodite tu informaciju kroz softver u novu apstraktnu informaciju koja je muzika. Evo. I u nekoliko radova starijih, od onda po otprilike maltene skoro svim nadalje, postoji taj neki problem odnosa fizičkog okruženja i nekog okruženja koje je nematerijalno i u kome se odvija komunikacija, u kome su naše memorije digitalnog karaktera, u kome je ta naša, dakle, komunikacija koja je takođe u 99% slučajeva digitalna, i ti svetovi se na neki način prožimaju i onda obično imam potrebu da intervenišem na fizičkom prostoru da ga učinim pomalo možda čak i realističnijim uz neke dodatke koji su preuzeti iz tog nematerijalnog prostora. I tako se nekako uspostavlja ta veza između okruženja i onoga što je takođe naše okruženje, a nematerijalno je. Sve te neke memorisane slike, svi ti neki razni zapisi koji su negde na nekom hard disku ili gde već, a opet su jednako prisutni i značajni kao i ono materijalno, maltene.
Ne sam da vas pitam, je li opet u centru pažnje grad ili je grad samo, hajde kažemo, vizualna podloga?
U centru pažnje je neka vrsta pejzaža ili prizora ili predela koji je u suštini jedna prepoznatljiva forma iz našeg okruženja na kojoj se na zgodan način može intervenisati. Znači, ja sam imao jedan rad iz 2012. ili 10. koji se zvao Mrtva priroda, i tu je Mrtva priroda upotrebljena samo kao klasična forma koja je prepoznatljiva, koja referiše na poznate radove u kojoj se na neki način interveniše u ovom smeru koji sam pomenuo. Ovde je sličan slučaj. Znači, mogu različite situacije potencijalno transformišem na taj način, ali mi je zgodno da u startu imam jednu jednostavnu i prepoznatljivu strukturu koja će biti osnova za to.
Zašto onda prošireni predeo?
Prošireni predeo je zato što se taj predeo, taj pogled ili pejzaž proširuje za elemente nekog domena koji inače nevidljiv, koji je u domenu tog digitalnog komunikacionog sveta.
Vi ste ovdje izabrali grad u sva tri rada kao nosilac tog nekog vizualnog razmatranja ili vizualizacije ideje. Koliko je sad, hajde kažemo, uopšte bitan grad, ili je to moglo da bude i priroda, moglo je da bude i mrtva priroda?
Bitan je u smislu što nam je neposredno okruženje i što se nekako samim tim i najlakše sa njim identifikujemo i najlakše uspostavljamo odnos s tom slikom koja je tog tipa. Mislim, mrtva priroda ima svoju istorijski kontekst i nema više taj neki značaj koji je imala ranije, a prikazivanje okruženja u pejzažima, u ovom slučaju u nekim gradskim pejzažima, je nekako ostalo jednako aktuelno. I sad, u nekim radovima imam eksperimente sa prirodom i u nekim radovima su mi oni bili početna tačka, ali se onda to nekako spontano odvuklo ka tim urbanim strukturama, zato što prosto, ne znam, bolje funkcioniše možda se ja sam bolje identifikujem sa takvim prostorom nego sa nekim prostorima u prirodi.
Da, i sada kada bih ja rekao da kada se snima pejzaž u prirodi i pejzaž ima svoje, znači priroda ima svoje zvukove, pa i grad ima svoje zvukove, vraćam se na rad Muzička kutija, s tim što sam ja shvatio taj da ste vi hteli da ukažete da taj zvuk grada je sve više podložan režiranju, odnosno komponovanju, ako mogu tako da kažem, bez obzira da li je reč o tehno muzici ili nekoj drugoj vrsti muzike.
Pa ideja je između ostalog da naše okruženje i nastaje na, mislim, malo sad objasnim, u nekim radovima u kome, kojima imam određenu vrstu toka, često se uspostavlja dosta dobra veza s muzikom u smislu da način na koji se danas muzika nastaje, na koji se komponuje, slažu, semplovi ili šta već, ne mora da bude elektronska muzika, taj neki pristup se koristi i na drugim mestima, je jako blizak tom nekom toku. E sad, strukturalizacija gradskog okruženja je u svakom slučaju mnogo racionalnija, mnogo podložnija svim tim nekim geometrijskim strukturama koje su posledica naših, našeg vida kreiranja stvari, nego prirodno okruženje. I ako ćete, ne znam, recimo u tom, sad opet ću se vratiti, rad Papir Šnicl ima sekvence koje se ponavljaju. Te sekvence su jako bliske sekvencama koje se koriste u komponovanju muzike. U ovom slučaju imamo jedno slično proticanje. U prethodnom radu su to motivi iz prirode uglavnom, a ovde je jedna, dakle, artificijalna struktura poslužila za to. I nisam siguran da u prirodi mogu tako lako da nađem odgovarajući pandan za uspostavljanje te vrste veze.
U osnovnom, one koje video programe za montažu zvuka,
pa da,
dobijaju nešto slično kada se to zgusne slika, ali mislim da smo ovim objasnili i opisali predstavljene video radove na izložbi Prošireni predeo. Nemanja Lađić je gost i dalje emisije Znakovi. Nastavit ćemo priču posle malo muzike. Nemanja.
Sailors, boat, oh, you master drum, let's go and look for Captain Ward, far out on the seas he roams, for he is the biggest robber that ever you did hear, and there has not been such a robber found in above this hundred year. The wind blows high and the wind blows low all on the raging sea. Ships sailing from the east and going to the west, all load of silks and satins, fine and velvets of their best. But in meeting there with Captain Ward, it was a sad meeting, for he robbed us of our wealth and store, and he bid us tell our king. The wind blows high and the wind blows low all on the raging sea. Ship of noted fame, she's called the Royal Rainbow, if you would know her name, and she was as well provided for as any ship could be, with 1,300 sailors bold to bear it on her knee. The wind blows high and the wind blows low all on the raging sea. In the morning, how they did begin to fight, and so they did continue there till 8 o'clock at night. Fight on, says Captain Ward, for this war pleases me. Although you'll fight a month or more, your master lost, still I'll be. The wind blows high and the wind blows low, all on the raging sea. And then the royal rainbow she flattered, she fired all in vain, until 300 sailors pulled her on the ship lay slain. Go home, says Captain Ward, and tell the king from me, although he's king of old dry land, yet I'm king of the sea. The wind blows high and the wind blows low, all on the raging sea.
Gost Znakove je i dalje Nemanja Lađić, umetnik koji je u četvrtak otvorio samostalnu izložbu Prošireni predeo u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. U prvom delu ovoga razgovora detaljno smo govorili o samim predstavljenim videoradovima, a u nastavku ćemo se više baviti idejama koje stoje iza Nemanjinog shvatanja i umetnosti, što znači iza ovih radova. Pa Nemanja, evo rekli ste da je grad samo pozadina ili bolje rečeno ambijent u kome se krećete. Znači vi, on vam služi kao, kako bih rekao, kao bilo koje drugo okruženje iz koga izvlačite vizualne informacije, ako dobro shvatam. Ne osjećate sebe kao onoga flenera koji to osvaja, koji ima dijalog sa njim i tako dalje.
Ne, nego samo ove otprilike radovi nastaju od vizualnih elemenata iz neposrednog okruženja i ovaj nekako se to neposredno okruženje prerađuje kroz radove i eto, to je prosto moje gradsko okruženje i radovi koji su posledica toga i neka inercija u smislu da se upustite u jedan problem, pa onda ga malo razvijate dalje i onda se desi da jedan motiv ponavljate, ali ovaj, to je dakle samo pre svega okruženje neposredno.
Vi ste svojevremeno napravili rad isto kao u formi videa Sightseeing,
da,
koji je upravo možda mene zaveo i poveo za tom pričom o osvajanju urbanog, zato što on zaista prikazuje, znači video rad Sightseeing prikazuje digitalno urađeno kako jedna slika prodire već u jednu drugu vizualnu strukturu, kako se širi i unosi sasvim jedan novi vizualni sadržaj, kontekst i tako dalje.
Rad Sightseeing je prva faza rada Squares. Rad Squares je nastao od ovoga, tako da on je nekako pratio tu prvobitnu zamisao. On sadrži neke scene iz prirode i čini mi se jednu urbanu scenu koja mi je nekako delovala najubedljivije, pa je onda se rad razvio dalje u Squares od Sightseeinga u tom smeru. Ali bukvalno Rad Sightseeing je polovina puta do ovog rada koji je sad prikazan na izložbi.
Ali mene je zaveo, zato ga pominje. Ne, u redu je naravno. Hajde da za trenutak se zaostavimo samo na tom vašem, vi ste već negde govorili, taj kolažni, montažni pristup. Dakle, u radu i Sightseeing i Skverovi jeste reč o montaži, ali to nije ona linearna montaža koju smo navikli u filmovima i tako dalje. To je montaža koja se dešava u jednom trenutku. Ne mogu da drugačije da je nazove.
Pa, montaža u suštini jeste linearna, nekako mora da bude. Rad je urađen tako da se pušta sa ponavljanjem i da se krajno dovezuje potpuno na početak, da u bilo kom momentu možete ući u atmosferu rada i iz nje izaći, ali to je na kraju krajeva opet nekako mora biti linearno. Znači, izmontirani su pre svega su te različite vizure da protiču koliko toliko jedne iz druge. Znači, selimo se sa lokacije na lokaciju polako kroz te trgove. A zatim je to što je relativno klasično izmontirano. provučeni su svi frame-ovi zapravo kroz jedan, pa nije ni to i efekat, to je vrlo specifično određeno u Photoshopu komplet, da bi se dobila sva ta akumulacija frame-ova. Jer bez toga imate jednu strukturu pogleda koji lutaju po tim površinama, a sa tim dodatnim elementom dobijate izgrađivanje slike kroz te lutajuće poglede. I onda te vizure ostavljaju za tragove za sobom, kao što sam rekao, i to je nastalo u drugoj fazi rada. I tu postoji jedan deo u radu Sightseeing. Sam prvo to radio nekako manuelno i onda sam tu je nekako bilo i bliže kolažiranju, zato što nisam mogao da upotrebim sve frame-ove, nego sam, pošto sam ručno slagao, morao da napravim neki izbor tipa dva frame-a u sekundu i svaki 15. I onda je to bilo nekako mnogo više izdeljeno na frame-ove, kojih je bilo mnogo manje. A onda sam nekako shvatio da ću, ako upotrebim sve frame-ove kako bi trebalo, dobiti jednu strukturu koja mnogo više protiče svi ti elementi koji je čine i tragovi vizura koji ostaju za tim, jel? I onda sam morao da sedem i da napravim neki softverčić koji će to raditi automatski. I kad sam to uradio, onda sam se približio nekoj finalnijoj verziji koja čini mi se izrealija nego u Sightseeingu. I, ali on je više kolažni, baš zato što tih frame-ova ima manje i zato što je čitava ta struktura mnogo više iscepkana nego u ovom sledećem.
Recite mi, ako sad nije tajna, sad ste rekli da ste radili u Photoshopu.
Da.
Bio sam ubeđen da ste radili u After Effectsu.
Prva faza je montirana klasično, znači trebalo je stabilizovati video, zatim to stabilizovano izmontirati, tako da statični objekti ostaju statični, da se te vizure lepo kreću po površini, a u drugoj fazi je trebalo akumulirati frame-ove i to se radi frame po frame, u Photoshop razdvoje se frame-ovi i onda se polako izvrši taj proces akumulacije i to je nekako onako dosta dugo i traje, nije ni kompjuteru lako da isprocesuira sve to, pošto ih ima baš mnogo i ogromni su i tako, rad je trokanalni, tako da to su neke 3 HD Full HD projekcije koje su čak još malo dodatno povećane, tako da je zanimljivo u tom smislu što se odradi jedan deo posla kroz klasičnu montažu i vi u tom procesu morate da isplanirate i da predvidite sve ono što će se desiti posle toga u procesu akumulacije svih tih frame-ova. Jer u tom sledećoj fazi se dese svi oni tragovi i sve one deformacije i preklapanja i ne znam šta. Tako da prvo ide ta montaža, onda se prosto pusti taj proces da se to sve desi i tek posle tih nekih 5-6 dana koliko je potrebno, pošto to traje, onda tek onda mogu da vidim greške neke koje sam eventualno imao u montaži i da se vratim unazad. Jer vi u videomontaži uvijek nekako dobijete proizvod odma ispred sebe i znate šta radite, a ovdje odradite jedan deo i predvidite jako, trebalo bi predvidjeti jako mnogo toga što sleduje posle. I onda uvijek ima iznenađenje i pozitivnih i negativnih, nešto ispadne jako interesantno, nešto ispadne kao, taman mi je nastalo nešto fino, onda sam ga prekrio s nečim drugim i tako.
Rekli ste mi da radite sve sami.
Uglavnom.
I da niste baš srećni zbog toga.
Pa šta je otprilike tu problem? S jedne strane kontrolišem čitav proces i...
Što je dobro.
Što je dobro, a s druge strane mi malo fali timski rad. Mislim, nekad ljudi u grupi smisle mnogo više nego što bi jedan sam smislio i to je to.
Ali ovako je ceo proces pod vašom kontrolom.
Pa jeste, ali ljudi kada rade zajedno, onda nekako više nekih ideja sa strane začini čitav proizvod, a kada radite sami, onda,
Jasno je da ovim radovima predstavljenim, dakle, na izložbi Prošireni predeo u Kulturnom centru Beograda, da tehnologija, da ukazujete na značaj tehnologije u savremenom svetu.
Da, apsolutno, mislim, i tematski i nekako praktično. Yes. Tematski u smislu da radovi referišu na neki proces akumulacije snimaka, načina na koji funkcionišu slike na ekranima, na bilbordima ili gde već, a u praktičnom smislu bilo je potrebno poznavati koliko toliko procese i programiranje i montažu da bi to moglo da se napravi.
Još nešto je ovde evidentno, nešto što ja mislim da imate od početka, to je afinitet ka iluziji.
Da.
Svojevremeno ste radili s ogledalima, pa je to bio, ako smem da kažem, pišač. Mm-hmm. Dakle, neonska je lik deteta, onoga čuvenog belgijskog
pišača,
pišača, da, koji je, kako bih rekao, ne znam, ima dubinu stvorenu potpuno jednom vrstom iluzije.
Dobro, znači ja sam pre ove videa se bavio tim optičkim instalacijama i vezano za te iluzije je interesantna jedna linija u okviru koje vi kreirate nešto što je jako očigledno iluzija, a ipak ostaje do izvesne mere zavodljivo. I to je negde zaplet i kod tih optičkih radova, a ja volim ili bih da nekako u tom smeru idem i u video radovima. Tako da često u produkciji mogu se naći rešenja koja će biti negde tehnički savršenija, ali ta tehnički savršenija rešenja često nemaju taj element kontrasta između očigledne manipulacije i srećne okolnosti što ta manipulacija funkcioniše ili je do izvesne mere zavodljiva ili vas uvlači u svoju atmosferu.
Koristili ste ogledala vrlo često. Ja imam utisak da i rad trgovi, koji je, dakle, sukcesor ideje sightseeinga, ima tu negde taj neki, kako bih rekao, odraz, odražavanje i tako dalje.
Pa, mislim da u formalnom smislu negde, kad se pogledaju ti radovi sa ogledalima i ovi sad, oni su dosta slični. Slični su pre svega po tom nekom kalidoskopskom principu.
Pa na to mislim, da. Na taj, kao da ima odraze.
Da, ja, postoji neka vrsta kalidoskopskog da multipliciranja, recimo. Ali u slučaju optičkih instalacija to je bilo baš kao centralna tema. U slučaju ovih videoradova bilo mi je simpatično što Ljevo Manović imao ono jedno predavanje u Kulturnom centru pre par godina i onda je govorio o raznim bazama podataka, o raznim bazama fotografija koje se kreiraju, ne znam, u okviru kojih sve projekata, i kada vi te proizvod tih istraživanja nekako složite, vi u većini slučajeva dobijate jedne nekakve velike kalidoskopske prikaze i nekako je to s jedne strane u duhu te neke multiplikacije i ogromne produkcije slika koje imamo danas. S druge strane, ono što je kod kalidoskopskog tog principa zanimljivo jeste što nekako na različite načine prikazujete jedan motiv. Znači, generalno, za mene kalidoskopski princip znači povezati različite elemente sa nekom jednom zajedničkom crtom. Da li će to biti prostorni neki moment ili vremenski, ili da se slične stvari dešavaju na istom mestu, ili da se slične stvari dešavaju na različitim mestima u slično vreme, ili kako god. Znači, kalidoskopski princip je dosta širok i kad god imate uspostavljanje veze između raznih slika kroz to nešto njihovo zajedničko, meni je to nekako taj kalidoskopski princip.
Da, Lemanović smatra da je softver tu onaj koji će povezati te enormne količine fotografija, te baze podataka, ali kada govorimo o bazama podataka i o kalidoskopima, jasno je da čovek ne može da perceptuje sve i da je potrebno praviti neku, kako bih rekao, selekciju, jasno. Ali u isto vreme kada se govori o iluziji, govori se o pitanju realnosti. Mislim da je tu neka pitanja koje možemo da postavimo i u vašim radovima, u svim ovim predstavljenim radovima u Kulturnom centru Beograda.
Što tu još malo da me uvedete?
Dakle, koliko je, kako, znači, iluzija, rekli ste da volite da se bavite iluzijom. Naravno, uvek se tu postavlja pitanje realnosti.
Dobro, gde
je
da.
Tu realnost? Gde tu prestaje iluzija, gde počinje realnost? Da li je realnost iluzija? Kada gledamo i trgove, i muzičku kutiju, i pop-up, mi ne znamo koliko je tu realnost, koliko je tu realnost u smislu vaše realnosti, a koliko je samo iluzija kojom hoćete zavarate posetioca i promatrača.
Negde je odgovor na to pitanje upravo između u nekom stavu. Sticajem okolnosti imam taj utisak kod dosta nekog uzrasta, ne znam kog, ali to je prosto i deo filozofije 20. i 21. veka, to je prosto da realnost ima onoliko koliko ima ljudi i da svako i da je nekakva istinitost u stvari samo kompromis između različitih realnosti pojedinaca, jel? Tako da se uvek i taj sad kalidoskopski efekt koji smo pominjali nadovezuje na tu ideju da realnost je ili negde apstraktna ili svakako nije jedna i da je uvek predstavlja neko mnoštvo i neki kompromis između u tom mnoštvu. Tako da mislim da je u tekstu Maje Ćirić se to pominje između ostalog i drago mi je što je to iščitala zato što iz radova, zato što nisam konkretno čini mi se o tome govorio, a drago mi je kad se to iščita iz radova, jer je to jedna od namera. Jel?
Kako vi sebe posmatrate kao posmatrača sveta ili okoline tog grada?
Ne vidim sad neku specijalnu razliku između mene i bilo koga drugog, s tom razlikom što imam
afinitet. Imate one koji su aktivisti, koji imam, su kritičari, koji su...
Da, ni ne idemo u tom smeru. Ne idemo u tom smeru. Nekako ja se verovatno najbolje osjećam sa fotoaparatom prebačenim preko ramena i kada mogu da šetam okolo i primećujem šta mogu da primetim. Tako da sam i ja tu isto posmatrač u celoj priči, isto koliko i bilo ko drugi, samo što imam neki način kanalisanja toga u tim videima.
Došli smo do kraja ovog razgovora. Ja mogu samo da vam poželim puno uspeha u daljem radu, Nemanja. Moj gost je bio Nemanja Lađić, umetnik koji je u četvrtak otvorio samostalnu izložbu pod nazivom Prošireni predeo u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, o čemu smo danas u Znakovima govorili i prikazali razmišljanje jednog mladog, ali kao što rekoh, već afirmisanog umetnika. Nemanja, još jedna hvala na razgovoru.
Hvala.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama na talasima Radio Beograda 2 od 17 časova. Uz vas su bili Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Sava Ristović. Toliko za danas. Do slušanja, do sledeće subote, tačno 17 časova.